Fraților, astăzi o să vă povestesc despre cum se sărbătorea Crăciunul în comunism și ce însemna el în noua societate creată după 1945. Am ales acest subiect nu doar pentru că e una dintre principalele sărbători care transcend perioadele istorice, dar și pentru că e o lecție despre cât de departe poate merge intruziunea ideologiei în viața de zi cu zi. La mai bine de 30 de ani de la prăbușirea comunismului, am putea avea tentația să credem că, până și într-un regim totalitar, există oaze în care te poți refugia din calea ingerințelor politicului. Mici momente care nu pot fi confiscate de mai mari zilei și pot rămâne în sfera lor, a inocenței și a simplității. Și ce alt exemplu de firesc și calm, de bucurie, liniște și de candoare ar putea fi în afară de sărbătoarea Crăciunului? O seară de ajun și o zi petrecută alături de cei dragi, retrăind simplitatea copilăriei, în care bradul, cadourile și, ceva mai des pe atunci, zăpada de afară, dădeau o magie aparte și arătau că poate exista un moment care să stingă grijile și supărările și să aducă la oaltă oamenii. Și totuși, până și această sărbătoare avea să fie confiscată de puterea comunistă, amputată, modelată și transformată într-o unealtă a propagandei epocii care se putea roti în direcția dorită de autorități. Astfel, Crăciunul a ajuns să fie dezbrăcat de tradițiile care îl defineau și îmbrăcat în straie noi, muncitorești și artificiale, devenind fie o sărbătoare muncitorească proletară, care, în loc să aducă binele, să dea ura între categoriile sociale trasate de ideologia comunistă, fie o reinterpretare anacronică a unor obiceiuri populare pentru un aberant cult al personalității. Dar ca să înțelegem ce a ajuns să însemne Crăciunul în perioada comunistă, trebuie să vedem mai întâi de la ce a plecat. Așa că o să vă povestesc mai întâi despre cum se sărbătorea Crăciunul înainte de 1945. Întrerupem povestea Crăciunului comunist pentru a spune povestea unui om în căutarea unei oferte mai bune în acest capitalism dezlănțuit în care trăim. Eu sunt omul și oferta pe care o caut e pur și simplu să plătesc mai puțin pentru același lucru. De pildă, YouTube Premium. Același YouTube, fără reclame, e mai ieftin în India sau Argentina. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. Culmea, mă lasă să le cumpăr la prețurile din Cehia, chiar dacă le livrează ulterior în România. La fel se întâmplă și cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia sau India. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. VPN-ul ales de mine și cu care deja colaborez de mult timp e, bineînțeles, Surfshark, o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că pot sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să văd ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă de sărbători și până la 6 luni suplimentare gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Nu știu cum petreceau gelul glad și menu morut, ce mânca negru vodă și dacă și ce cadouri primeau copiii lui Mircea cel bătrân la sfârșit de decembrie, singurul lucru cert e că dacă într-adevăr aceștia din urmă primeau cadouri, atunci sacul trebuia să fi fost mare și greu, că și vodă era atât de activ de vorbeau cronicarii că ar fi umplut țara cu copii din flori. Este însă aproape sigur, cercetând tradițiile și obiceiurile populare, că sărbătoarea era una eminamente religioasă, centrată pe momentul nașterii lui Iisus Hristos. Pregătirea ei începea încă din ultima lună de toamnă, odată cu lăsarea secului pentru postul Crăciunului, atunci când țăranii încheiau aproape toate lucrările câmpului și își pregăteau proviziile pentru o iarnă lungă și, că așa era atunci, foarte geroasă. Se făceau stocuri de lemne de foc, se puneau în pivnițe butoaiele de vin și putinile de brânză, lăzile de fructe și oalele cu magiun. Asta în regiunile mai înstărite și în vremuri de relativă pace și stabilitate, că prin zonele de câmpie sau în timpul invaziilor, sărăcia era lucie și molimele bântuiau periodic, iar traiul în bordeie semi-îngropate nu ținea de îndestulare, ci mai degrabă de supraviețuire. În paralel, conform tradițiilor consemnate de pe la începutul secolului XIX, copiii își construiau și împodobeau stelele cu care, după Sfântul Nicolae, plecau la colindat toate casele din sat și nu prea exista gospodărie care să nu îi primească. După ce cântau colindele care vesteau nașterea lui Iisus Hristos, cei mici primeau cu precădere nuci și covrigi. Pentru țăranii români, zilele de dinaintea Crăciunului erau destul de agitate, fiind centrate în jurul tăierii porcului, de obicei pe 20 decembrie, de Ignat și al preparării alimentelor pentru masa din prima zi de sărbătoare. În noaptea de ajun, copiii plecau din nou la colindat și, potrivit tradiției, mergeau din casă în casă, nu cu steaua, ci cu icoane, ce înfățișau scena nașterii lui Hristos. După ce cântau, cei care îi primiseră se închinau și sărutau icoanele, iar apoi îi răsplăteau pe colindători cu colaci, dar și, în cazul celor mai avuți, cu ceva bani. Exista și o oarecare ierarhie, primul colindat fiind preotul din sat, apoi primarul și, în cele din urmă, și restul localnicilor. În cazul comunelor mari, exista o împărțire prealabilă în zone pentru fiecare ceată de colindători, ca să n-apară conflicte. Existau de asemenea și tot felul de tradiții locale. În Bistrița, spre exemplu, colindatul se făcea cu precădere de către flăcăi în toată firea. În alte sate decât cele de origine, ocazie cu care se și legau prietenii, care duceau apoi la cununii. În schimb, în Oltenia, colindătorii erau copii, care, pe lângă icoane, purtau și o prăjină lungă de care se legau 2-3 basmale, în fiecare dintre acestea fiind câte un ban de argint, o bucată de tămâie și un fir de busuioc. Prima zi de Crăciun începea invariabil cu participarea la slujba religioasă de la biserică, urmată de o masă copioasă, acasă, în familie. La începutul secolului al XIX-lea, aceasta era reprezentată în general de caltaboși, mezeluri și fripturi. Însă lucrurile se complicau cu cât urcai pe scara socială, culminând cu un dezmăț general în privința meselor domnești. Contele de Landry, un francez aflat la curtea domnitorului fanariot Mihai Șuțu, a lăsat o descriere amplă a Crăciunului petrecut în 1793 în București. La curtea domnului Șuțu, în această seară, porțile sunt larg deschise. Toți boierii aflători în București, majoritatea, petrec aceste sărbători la conacele provinciale, sunt invitați la curte. Soldații de gardă și servitorii formează și ei coruri și sunt primiți în saloanele domnești, unde capătă daruri, fructe exotice, mere poleite, bani de aramă și colaci. Purcei fripți, curcani îndopați cu castane, găini cu mere, strașnițele piftii de curcan, de purcel și de găină, sarmalele de trei feluri, de vacă amestecată cu porc, de piept de gâscă și picioare de curcan, de slănină și orez, apoi plăcintele cu varză, baclavalele și sarailiele, toate însoțite de vin ars, de rachiuri, de anason, de țuică fiartă și, ca să mai răcorească gâtlejurile fripte, vin undelemnit de chios. Timp de 3 zile cât ține această sărbătoare, sufrageria palatului era locul cel mai vizitat. Masa era pusă zi și noapte, aducându-se mereu mâncăruri noi de la bucătării și vin proaspăt de la beciuri. După trecerea sărbătorii, în cele 3 zile până la anul nou, orașul, ca și curtea, păreau ca nelocuite. Pasămite, toată lumea își îngrijea indigestiile provenite din abuzul de ospețe ca să se prezinte cu stomacul sănătos la marele bairam de anul nou. Peste aproape o jumătate de secol, tradiția balcanică a meselor de Crăciun de la curtea domnească doar s-a mai domolit puțin, dar era încă departe să dispară. Dovadă stând mărturia unui martor de la sărbătoarea din 1836, de la curtea lui Alexandru Ghica. Prânzul a început la ora 12 și se sfârșește abia la 5 după amiază. Întâi au trecut tot soiul de gustări, cu o țuică veche pentru a stimula pofta de mâncare a comesenilor. Apoi ciorbele de potroace, sarmalele din toate soiurile, de purcel și vacă, de pulpă de găină, de piept de gâscă, de măruntaș de vânat, vin răciturile cu niște murături grozave, apoi purceii de lapte, curcanii umpluți cu castane, iepurii la frigare, cu vițel întreg cu burta plină de găinușe, brânzeturile, plăcintele cele mai felurite, baclavalele, fiecare fel fiind însoțit de vinul nimerit care se toarnă din carafe de pământ. Un adevărat ospăț sardanapalic. După Crăciun urmau câteva zile de pauză, numai bune pentru următoarea sărbătoare care venea cu distracții, tradiții și obiceiuri, dar și cu o altă grea și lungă încercare pentru stomacul și ficatul fiecărui petrecăreț. În acel interval, copiii mergeau din nou cu colindele și în special cu plugușorul, urând sătenilor noroc și spor în noul an, primind în schimb covrigi, fructe și fel de fel de plăcinte îndulcite din plin cu miere, știut fiind că pe atunci glicemia și diabetul nu fuseseră încă inventate. Leonida Georgescu, un bătrân care și-a scris memoriile în perioada interbelică, își aducea aminte că în copilăria sa, așadar pe la mijlocul secolului al XIX-lea, ajunul anului nou era ziua când se umbla cu plugul cel mare și când mai mulți flăcăi de prin satele vecine intrau în oraș cu pangliși tricolore la pălărie, cu pluguri gătite cu verdeață și panglici. Voioși și sprinteni umblau pe la toate casele, trosnind din bice cu sfârcuri de fuior, dar se purtau bine cu toată lumea, nu ca azi, când socotesc că în această zi le-i îngăduit totul. Urmau apoi vizitele și petrecerile care se lăsau cu lăutari, ce cântau neîncetat și dansuri care mai decare, de la tradiționalele hore, sârbe și bătute, la mazurci și polci, venite dinspre polonezi și cehi. Iar noaptea se lăsa cu chiote, urlete și urări, dar și cu puști și pistoale descărcate în aer, echivalentul cumva de astăzi al petardelor. Prima zi a anului nou însemna din nou participarea la slujba de Sfântul Vasile de la biserică, urmat de sorcovitul din partea copiilor și, bineînțeles, de o altă masă copioasă. Iar sărbătorile de iarnă se încheiau peste câteva zile, tot cu un moment religios, boboteaza. Tradiția a început să se schimbe odată cu generația pașoptiștilor, care voiau cu orice preț ruperea de influența otomană și reorientarea spre cultura și civilizația occidentală, și s-a accentuat după unirea principatelor și mai ales odată cu venirea dinastiei de Hohenzollern în fruntea țării. De la mijlocul secolului al XIX-lea, tot mai mulți germani, francezi, austrieci sau italieni s-au stabilit în orașele din România, aducând cu ei obiceiuri din Occident. Iar unul dintre ele era împodobirea de Crăciun a unui brad, cu globuri și beteală, iar în vârful său se punea o stea, simbolizând steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi până la ieslea în care s-a născut Isus. Interesant e că bradul era luminat de câteva zeci de lumânări care se montau cu grijă în candele la marginea crengilor și care, în ciuda faptului că erau supravegheate constant, uneori puteau duce la incendii. Pentru români, obiceiul bradului de Crăciun, adus de străini, denumiți generic nemți, a părut inițial drept o ciudățenie, ba chiar o blasfemie și un atac la tradiția locală, potrivit căreia bradul se aducea în casă și se împodebea fie atunci când un tânăr se căsătorea, fie, dar asta doar în anumite zone, atunci când murea un tânăr necăsătorit. De aceea, când au apărut primii brazi împodobiți în casele occidentalilor, localnicii întrebau mai întâi, dar cine a murit? Destul de repede, întrebările nu doar că au dispărut, dar obiceiul a fost repede preluat și de familiile românești înstărite din lumea urbană. Apoi, încet, dar sigur, și de unii învățători, preoți sau țărani înstăriți de la sate. Sub brad se puneau cadourile, care erau destinate nu doar copiilor proprietarilor, ci și servitorilor și familiilor acestora, fiind unul dintre rarele momente în care diferențele sociale se atenuau și oamenii erau aduși la oaltă de spiritul sărbătorii. De obicei, toată lumea părăsea încăperea în care se afla bradul și, după câteva minute, erau chemați înăuntru, unde găseau darurile date de stăpânii reședinței sau de capii familiei. Abia după 1880 intră în scenă și Moș Crăciun, din nou pe filieră occidentală și din nou înțeles și acceptat ceva mai dificil de către români. De altfel, într-una dintre primele mențiuni ale sale, în 1882, Moș Crăciunul din presă și literatură e mai degrabă un spirit al binelui care vine în noaptea de Crăciun pentru a birui moartea și a salva din mâinile ei sufletul unui copil. Cu toate acestea, imaginea standard a moșului care vine în noaptea de ajun și aduce cadouri celor mici se încetățenește definitiv în anii premergători primului război mondial. În perioada interbelică, semnificația Crăciunului începe să se apropie foarte mult de ceea ce cunoaștem în prezent. Moșul e bătrânul îmbrăcat în roșu, cu barbă mare și albă, sfătos și amabil, care ascultă cererile copiilor și le aduce cadouri. Ba mai mult, în anii 30, tot mai multe magazine angajează bărbați deghizați în moși. Da, moșul de la Polul Nord, din păcate, chiar nu există, care stau în fața intrării și ascultă copii, ghidându-i spre cadourile disponibile, surprinzător, exact la magazinul care l-angajase în prealabil. La bătrânețe, istoricul Paul Popescu își aducea aminte că eram în clasa a doua primară, în decembrie 1935, și deși înțelesesem cum stau lucrurile, nu voiam să renunț la Moș Crăciun și din considerent de ordin sentimental, dar și din interese materiale. Eram într-o seară pe strada franceză cu tata când am văzut un Moș Crăciun foarte bine deghizat și care vorbea frumos ca un om educat, sfătos, dar corect. În jurul lui erau vreo 8-10 copii și vreo 3-4 adulți cu care vorbise până atunci, dar care nu se îndurau să plece. Ne-a văzut, ne-a făcut semn să ne apropiem și a început să vorbească cu mine. Cum te cheamă, băiețaș frumos? Paul. Frumos nume. Și zici că ești în clasa a doua și ai 10 pe linie? Bravo. Da, cu minte ești? Așa, așa, bine. Atunci ia spune moșului, ce daruri ți-ai dori? M-am pornit să înșir pe nerăsuflate, începând cu un tank italian, era pe vremea războiului din Abisinia, nu știu câte lucrușoare, până când moșul m-a oprit. Stai așa, băiețaș, cum crezi că aș ține minte toate câte mi le spui? Și pe urmă, dacă fiecare copil ar cere atâtea, unde ar mai avea loc în sacii mei? Uite cum facem. Ia cartonașul ăsta, zici că știi să scrii. Scrie frumos numele tău și adresa, apoi scrie două jucării pe care ți le dorești cel mai mult. Dacă mai ai frați, scrie și pentru ei la fel. Pe dosul cartonului e tipărit locul unde tăticul tău, dacă îl rogi frumos, o să aduc acest cartonaș la magazinul Paradisul Copiilor. Acolo le strânge și mi le dă mie. Am primit și tancul italian și elefantul care merge și jocul hipodrom. De altfel, dinamica comercială din interbelic se modifica în fiecare decembrie. Vitrinele magazinelor erau golite de produsele obișnuite și umplute apoi cu fel de fel de jucării. Acestea variau de la jocuri și păpuși de toate mărimile și culorile pentru fete, la trenulețe uniforme și, specific societății militarizate din acei ani, tancuri, săbii, puști și uniforme pentru băieți. Nici adulții nu erau uitați, firmele și magazinele oferind produse speciale de Crăciun, precum băuturi fine în serie limitată sau produse de uz personal sau organizând tombole pentru a impulsiona consumul. O altă schimbare față de generațiile precedente era generalizarea împodobirii pomului de Crăciun. În mai puțin de 100 de ani, brazii decorați cu globuri și lumânări trecuseră de la o ciudățenie la o obișnuință firească. În fiecare an, zeci și zeci de mii de copaci erau tăiați, ceea ce dusese încă din anii 30 la discuții cu privire la impactul ecologic și la nevoia de protejare a naturii. În perioada interbelică, întreaga societate intra în alt ritm, unul mai lent, de petrecere și de reuniune, care se întindea din ajunul Crăciunului și mergea până după Revelion, încheiindu-se invariabil cu sărbătoarea Bobotezei. Ceea ce rămăsese însă neschimbat era semnificația religioasă. Ziarele și revistele publicând numere speciale de Crăciun, în care reprezentările religioase țineau prima pagină, erau subiectul principal și dădeau cheia de interpretare a momentului. E drept că obiceiul de colindat cu icoana se păstra numai la sate, însă în mediul urban, tinerii de la mai toate liceele organizau sărbători și festivități în care puneau în scenă Vicleimul și Irozii, scenete de teatru de origine populară ce aveau ca subiect nașterea lui Isus. Pe lângă acestea, colindatul cu steaua rămăsese foarte popular, fiind o tradiție cultivată și chiar promovată de către elita românească în frunte cu familia regală. De altfel, suveranii obișnuiau să primească în colind numeroase grupuri de tineri pe care îi răsplăteau cu generozitate, iar unul dintre cei care au mers cu steaua la Palatul Regal a fost Mircea Eliade, care își amintea că, în noaptea de ajun, 1925, am fost să cântăm colinde de Crăciun la Palat, la Mitropolie și la câțiva profesori. La palat, regele Ferdinand și regina Maria s-au întreținut cu fiecare dintre noi, în timp ce lacheii, în livrele aurite, ne îmbiau pe tăvi somptuoase cu felii de cozonac și vin alb în pahare ieftine de sticlă verde. Regele Ferdinand se oprea în fața studentelor și le întreba pe rând ce studiază. Interesant, interesant, repeta el. La mitropolie, ca și la celelalte gazde, am fost ospătați din belșug și, în preajma plecării, cineva îl căuta discret pe casierul centrului și îi înmână un plic. O parte din banii strânși în noaptea aceea erau, mai dinainte, destinați petrecerii noastre dintr-o cărciumă. Intrarea României în cel de-al doilea război mondial a dus la unele schimbări asupra modului în care se celebra Crăciunul. Cel mai direct efect a fost dispariția de pe piața autohtonă a unor produse care se importau, precum portocalele sau băuturi exotice, sau restrângerea ofertei, resursele fiind redirecționate către efortul de război. În plus, odată cu campania din Est, sărbătorile din 41, 42 și 43 au fost ceva mai cumpătate, exuberanța interbelică fiind înlocuită de sobrietatea sacrificiului făcut de societatea românească în ansamblu. Pur și simplu, odată cu creșterea exponențială a pierderilor materiale și mai ales umane în operațiunile militare antisovietice, tensiunea internă nu prea mai făcea loc petrecerii și destinderii din anii precedenți. Atunci a fost poate prima etapă semnificativă când Crăciunul a fost acaparat în scopuri ideologice și de propagandă. Cadourile nu mai țineau numai de bucuria celor mici, ci trebuiau redirecționate în parte către trupele de front, care meritau aceste forme de recunoștință și încurajare. Poate cea mai elocventă reprezentare e o ilustrație de primă pagină din revista Universul Copiilor, de la începutul lui 1943, care surprindea un copil croșetând un pulover, iar sub imaginea căruia stătea scris „Să-i fie tatăi cald la Stalingrad”. Și mai frapantă e transformarea lui Moș Crăciun, care continuă să aducă daruri celor mici, dar nu mai venea cu sania, ci cu tancu, și nu mai purta căciula sa tradițională, ci o cască militară română. Iar anul nou era portretizat fie ca o alegorie a victoriei finale, fie, după pierderea inițiativei germane, ca un îndemn la pace. Așadar, totul, până și Crăciunul și Revelionul, se subsuma discursului propagandistic al regimului Antonescu, în care întreaga populație ar fi trebuit mobilizată în sprijinul efortului de război. Evenimentele de la 23 august 1944 au adus o schimbare radicală în situația internă, iar odată cu instaurarea în martie anul următor a primului guvern pro-comunist condus de Petru Groza, societatea românească în toate aspectele sale, inclusiv Crăciunul, intra într-o nouă eră. Moș Crăciun devine proletar. Așa cum preluarea puterii de către comuniști a fost un proces treptat și transformarea semnificației Crăciunului și a sărbătorii sale a fost una graduală. În primii 2-3 ani, adică de la instaurarea guvernului Petru Groza în 1945 până la instaurarea Republicii Populare Române în 1947, act care a consfințit controlul total al PCR-ului asupra țării, Crăciunul a fost un melanj de tradiții, elemente religioase și ingerințe ale noii ideologii. Pe de o parte, la radio se transmiteau colinde și chiar slujba oficiată de la Patriarhie. La sărbările din ajun organizate la fabrici, instituții și săli de spectacole se cântau și cântece religioase sau chiar se oficiau scurte slujbe de către preoți, iar presa publica imagini și articole despre nașterea lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, regimul a înțeles de la bun început că sărbătorile de iarnă nu pot fi eliminate și nici n-aveau de ce, dar pot fi folosite în avantajul său. Practic, din 1945, sărbările au fost preluate și organizate de către sindicate, confederații muncitorești sau alte grupuri de inițiativă aflate sub controlul comuniștilor. Fondurile erau strânse din cotizațiile membrilor, din bugetul de stat sau din buzunarul patronilor. În acest caz, contribuția fiind de multe ori rezultatul presiunilor venite din partea oficialităților, iar cei care se încăpățânau să refuze erau demascați și criticați de presa de partid. Sumele erau apoi gestionate de reprezentanții asociațiilor muncitorești, care organizau o sărbare a pomului de Crăciun, ocazie cu care se desfășura un program artistic și apoi se împărțeau cadouri angajaților și în special copiilor acestora. Era, practic, o confiscare a momentului de către forțele comuniste și pro-comuniste, lipsind astfel opoziția de o altă posibilă platformă de coagulare și relaționare cu simpatizanții săi. În plus, prin darurile oferite, care variau de la jucării și haine pentru cei mici, la lemne de foc, alimente și țigări pentru adulți, autoritățile își fidelizau segmente importante din populație. Și tot după 1945 se mai petrece o transformare esențială a Crăciunului. Dintr-o sărbătoare a reconcilierii, a unității și a iertării, devine una a discrepanțelor, a resentimentelor și a revoltei. Ideologia comunistă, care conform principiilor marxiste împărțea lumea în bogați și săraci, în opresori și opresați, în îmbuibați și nedreptățiți ai sorții, pătrunde și în spiritul sărbărilor de iarnă, pe care îl deformează după viziunea sa în alb și negru. Burghezii, care își permit să ia jucării strălucitoare, dulciuri diverse și îmbrăcăminte de calitate pentru copiii lor, sunt caricaturizați, satirizați și chiar criticați pentru statutul lor. În opoziție cu ei sunt cei din familiile sărace, acolo unde moșul nu vine niciodată, ai căror părinți nu au ce să le ofere celor mici, nu împodobesc niciun brad și nici n-au ce să pună pe masă. Primii sunt aproape invariabil portretizați ca aroganți, egoiști și indiferenți cu semenii lor de la periferia societății. Ceilalți sunt întotdeauna curați, nedreptățiți și, cel mai important, conștienți de puterea lor colectivă, prin care se vor ridica împotriva vechii lumi pe care o vor fărâma, iar pe ruinele sale vor edifica o societate socialistă. Fără îndoială, persoanele care corespundeau acestor descrieri, în special când e vorba de prima categorie, chiar existau, dar acestea erau niște extreme, de alb și negru, între care se regăseau nenumărate personalități de diferite nuanțe de gri. Însă Crăciunul prezentat de propaganda oficială nu viza această realitate diversă, ci portretizarea strictă, ideologică, dorită de noua putere. De aceea, articolele despre tradiția de a merge cu colindul în ajunul sărbătorii devin instrumente prin care noua propagandă își livra mesajul. Colindătorii sunt copiii sărmani care merg la chiaburii satului, descriși ca lacomi și disprețuitori, trăsături preluate inclusiv de odraslele lor. Colindatul, din care componenta religioasă e semnificativ ocultată, se încheie aproape întotdeauna cu reacții colerice ale bogaților și cu răspunsuri revoluționare ale săracilor. Astfel, în loc să construiască legături între membrii aceleiași societăți, Crăciunul primilor ani de comunism e folosit pentru a adânci diviziunile din comunități și a difuza mesajul ideologic al noii puteri politice. Și nu doar poveștile și articolele suferă această modificare, până și colindul în sine e readaptat noilor timpuri, unul dintre cele mai elocvente cazuri fiind publicat într-un număr din Scânteia din decembrie 1945. Bună dimineața, boieri! Bună dimineața, conași! De la foștii argați și oieri, de la muncitori și pălmași. Urarea noastră urcă prin veac, de la întregul popor sărac, de la mulțimile care, ca oile, la curțile voastre și-au plâns nevoile. Sculați-vă, treziți-vă ahoi, că vin zidarii vremurilor noi. Astfel se toarnă furtuna de-a valma și vă mângâie obrajii cu palma. Bună dimineața, boieri, de la noi, de la gunoieri, de la foștii voștri pălmași, de la ostenitorii acestui oraș, bună dimineața, conași. Lucrurile încep să devină și mai clare în decembrie 1947, atunci când controlul comuniștilor asupra statului era aproape total. Opoziția politică fusese lichidată, instituțiile preluate cu totul, iar lichidarea monarhiei era numai o chestiune de timp. Iar semnalul e atât în presă, cât și în organizarea efectivă a sărbătorilor, din care aproape că lipsește cu totul orice referire la semnificația religioasă a momentului. Încă există Moș Crăciun, dar acesta e adaptat vremurilor noi, după cum scotea în evidență Scânteia, care relata despre pomul de Crăciun al muncii organizat la cinema Scala din capitală. În sala pavoazată, un Moș Crăciun, cu totul altul decât tradiționalul Moș Crăciun, a coborât acum printre oamenii muncii, răsplătindu-i pentru strădaniile lor de a pune în cât mai multe mâini ascuțita armă de luptă a Partidului Comunist Român, Scânteia. Însă, cel mai limpede semnal al acestei transformări era mențiunea de pe prima pagină a ediției de Crăciun a ziarului Națiunea, care titra că, începând din acest an, Crăciunul nu va mai fi ca înainte, iar acest lucru e știut de toți cei care se călăuzesc după steaua de pe marele cer al Moscovei. Iar ilustrația de pe prima pagină înfățișa un bărbat tânăr, viguros, zâmbitor și încrezător, corespunzând stereotipului de muncitor comunist care purta costumul tradițional, dar își dădea jos masca de moș, mergând hotărât tot înainte. Așa că, de la sfârșitul anilor 40, transformarea Crăciunului sub voința regimului comunist e deplină. Cea mai frapantă, dar previzibilă, e diminuarea până la dispariția din spațiu public a oricăror referințe religioase ce țineau de nașterea lui Iisus Hristos. Nu trebuie însă crezut că era interzisă această sărbătoare creștină. Colindatul, după datinile vechi, continua să existe, dar se petrecea de obicei în cadrul familial și la o scară semnificativ mai mică. Asta pentru că autoritățile stabileau în fiecare decembrie câte o serie de limitări. Uneori nu se acceptau grupuri mai mari de 6 persoane, alteori se acceptau, dar pentru orice asociere care depășea 2 colindători, trebuie obținută o autorizație de la miliție. De asemenea, slujbele de Crăciun se țineau la orice biserică ortodoxă, catolică sau protestantă, nu și greco-catolică, pentru că acea biserică fusese desființată de către regimul comunist. Însă tot ce ținea de sfera religioasă fusese scos aproape complet din spațiu public și izolat, fie în cadrul restrâns, fie în cel organizat și supravegheat al confesiunilor creștine recunoscute. Participarea la slujbele din prima zi de Crăciun nu era oprită, dar sabotată și împiedicată, căci exact pe 25 decembrie, în fix prima parte a zilei, aveau loc spectacole pentru copii, organizate inițial cu precădere de către Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, unde cei mici puteau vedea teatru de păpuși, desene animate, jonglerii și acrobații, balet sau momente artistice. Iar la final puteau primi și cadouri. Cum termenul de Crăciun avea o încărcătură religioasă, acesta a fost eliminat aproape complet, astfel că pomul de Crăciun a devenit în mod simplu pomul de iarnă, iar darurile pe care copiii le găseau sub crengi erau oarecum standardizate și monotone. Asta pentru că odată cu desființarea sectorului privat și crearea unei economii centralizate și planificate, oferta comercială se redusese semnificativ. Cu alte cuvinte, vitrinele acelea, spectaculoase, luminate și bogate în fel de fel de jucării care defineau Crăciunul din anii interbelicului, spre exemplu, fuseseră înlocuite cu aceleași seturi de jucării mai cuminți, mai simple și mai accesibile, pe care le puteai găsi în mai toate magazinele care mai funcționau după naționalizările din 1948. Lucru poate cel mai cunoscut astăzi în privința modului în care Crăciunul a fost modificat în timpul comunismului îl constituie dispariția lui Moș Crăciun și înlocuirea sa cu Moș Gerilă. S-a mai afirmat uneori că noul personaj ar fi o invenție a comuniștilor, dar acest lucru, istoric vorbind, nu e adevărat. Moș Gerilă este un personaj din lumea populară, care, așa cum îi spune și numele, era cel care aducea crivățul, zăpada și frigul cumplit, care altădată caracterizau iernile pe aici. De altfel, Moș Gerilă e prezent și în spațiu literar încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, iar în publicațiile pentru copii din anii 30 are parte de coexistență cât se poate de pașnică cu deja tradiționalul Moș Crăciun. Numai că în anii comunismului, odată cu suprimarea lui Moș Crăciun, Moș Gerilă preia și aspectul, dar și atribuțiile acestuia de a aduce cadouri copiilor cu minți. În plus, uneori Moș Gerilă nu vine pe 24 sau 25 decembrie, ci de anul nou. Dar asta e o influență sovietică. În spațiu rusesc existând un personaj similar care aduce cadouri în ultima noapte a anului, după cum încearcă să lămurească revista Albina publicul român în 1948. În noaptea de anul nou, în jurul brazilor luminați, în piețe, au loc serbări, în programul cărora dansurile populare ocupă un loc de frunte. Nu e colț în Uniunea Sovietică în care pomul împodobit să nu bucure atât pe cei mici, cât și pe cei mari, în casa fiecăruia, în școli, în casele de recreație pentru școlari, se înalță pomul frumos gătit. Fiecare ținută își împodobește bradul după obiceiul locului, iar în vârf strălucește o stea roșie mare după chipul stelelor de la Kremlinul din Moscova. La fiecare brad vine un moș cu barba albă, care împarte darul copiilor cu minți. Acolo, însă, moșul vine de anul nou și e numit Moș Gerilă. Asta nu înseamnă că regimul comunist a și reușit să schimbe tradiția lui Moș Crăciun din societatea românească, ori să elimine semnificația religioasă a sărbătorii. În special în mediul rural, dar și în anumite limite în orașe, copiii au continuat să meargă cu colindu și să vestească nașterea lui Hristos. Iar Moș Crăciun a venit negreșit, vorba cântecului, dar în secret, cu o săptămână înaintea lui Moș Gerilă. Această ingerință a politicului, până și în privința unei sărbători apolitice și inocente, precum cea a Crăciunului, a dus și în această privință la o ambivalență a comportamentului, o dualitate între ceea ce trebuia să faci și ceea ce făceai în mod real, după cum își amintea și unul dintre respondenții Ioanei Pârvulescu, a cărui mărturie e reprodusă în volumul Și eu am trăit în comunism. A fost în clasa a doua, la întoarcerea din vacanța de iarnă, la începutul anilor 60. Primisem ca temă pentru acasă o compunere. Cum am petrecut vacanța de iarnă? N-am avut nicio problemă să o scriu. În București a nins foarte tare și toate străjile și casele s-au acoperit cu omăt. Am făcut un om de zăpadă în curte, care avea nasul din morcov și din doi nasturi. După care am plecat la bunicii de la Cluj, unde a nins la fel de tare. De la Moș Crăciun, care a adus un brad mare ce atingea tavanul, am primit bomboane în poleială, steluțe, un maiou și un tramvai de tablă cu oameni în el. A urmat chemarea părinților la școală pentru o discuție cu tovarășa învățătoare. Acasă am avut o lămurire, fără muștruluială, cum că la școală se știe doar de Moș Gerilă. Cu sărbătoarea pomului de iarnă, Moș Crăciun vine numai acasă și oricum să nu mai povestesc la școală. Sunt lucruri de acasă, care trebuie să rămână acasă. Urmările n-au fost deloc rele. De atunci, Moș Gerilă a venit fix în fiecare an, cu exactitate, la o săptămână după Moș Crăciun. Am început să observ cum la unii vecini nu venea Moș Crăciun. Bradul rămânea în balcon până venea Moș Gerilă la anul nou. Mult mai târziu am aflat de șmecheria cu doi brazi, unul în casă, pentru Crăciun, și altul în balcon, pus să aștepte sărbătorile de iarnă. Așa se spunea atunci. Dacă Moș Gerilă nu a fost o noutate adusă de regimul comunist, există însă alt element care a apărut fără îndoială în România după 1948. Orășelul copiilor. Eveniment exclusiv urban. Acesta era organizat de obicei în piețele centrale ale orașelor, în jurul unui brad de dimensiuni foarte mari, erau amplasate fel de fel de căsuțe decorate și animate. La unele se găseau dulciuri, fructe și jucării precum iepurași, ursuleți, păpuși, baloane. La altele se desfășurau fel de fel de scurte scenete de teatru cu păpuși sau se vindeau cărți pentru cei mici. Ansambluri și coruri urcau pe scena amenajată într-un colț al orășelului și țineau recitaluri, dar fără colinde religioase, ci numai cântece închinate pomului de iarnă, potrivit propagandei oficiale. Iar uneori venea chiar și un Moș Gerilă, care asculta dorințele copiilor și întreținea dialoguri cu aceștia. Similar întrucâtva cu orășelele copiilor de după 90, dar mult mai cu minte, fără petarde, caruseluri amețitoare sau luminițe orbitoare. Acum se poate specula că orășelul copiilor putea fi o formă alternativă de comuniune de sărbători, prin care oamenii erau sustrași din mediul bisericilor și aduși în centre civice controlate de regim. Ori că era o formă de distracție permisă de autorități, prin care își fidelizau viitorii cetățeni maturi. Sunt posibile și aceste interpretări, dar mult mai probabil era pur și simplu o apariție firească în tonul secolului 20, căci asemenea orășele ale copiilor apăruseră și de o parte și de alta a cortinei de fier. Însă spre deosebire de ceea ce se întâmpla în lumea liberă din Occident, ori chiar de modul în care societatea românească trăia Crăciunul și Anul Nou înainte de comunism, după 1945 sărbătorile de iarnă nu mai sunt o perioadă de relaxare, de liniște, de petrecere, ci mai degrabă o foarte scurtă paranteză în ritmul muncii. Prima și a doua zi de Crăciun sunt, uneori, libere. Însă adeseori se lucra până la târziu în ajun, iar pe 26 decembrie oamenii deja trebuiau să revină la serviciu. Discrepanța dintre ce era înainte de 1948 și cum s-a schimbat după e și mai frapantă în cazul Revelionului. Celebrarea e una scurtă și oficială, ziarele publicând o urare sumară pentru anul nou cu iz ideologic, de genul de anul nou 1950, scânteia urează oamenilor muncii din Republica Populară România noi victorii în lupta pentru pace și socialism. Sau, la mulți ani tovarăși, spre noi victorii ale păcii și socialismului.
Alături de acestea apăreau declarații ale liderilor politici, de obicei un comunicat al președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale sau al premierului Petru Groza. În rest, aproape totul e despre muncă, despre ce s-a realizat în anul ce se încheie și despre angajamentele de depășire ale sarcinilor de producție sau vești îmbucurătoare despre muncitorii care deja lucrau în contul lunilor următoare. Sau creații realist-socialiste, precum poezia Ce gândea Maria Tomi, când lucra în schimbul de onoare de Dan Deșliu. Și-a mai strâns basmaua încă o dată și a ieșit agale din uzină și acest decembrie minunat își ningea nămeții de lumină. Lângă poartă, cine îi răsare? Vechi prieten cu surâs blajin, cui zâmbești tovarășe Stalin? Oare ei? Chiar ei, pe cât se pare? Și cum trecea ulița încet, singură se întreabă și nu știe, cui zâmbea tătucul din portret? Surâdea Republicii, Marie. Iar asta e simptomatic pentru un alt lucru care s-a întâmplat la începutul comunismului cu sărbătorile de iarnă. Peste ele s-au suprapus alte evenimente politice. Crăciunul era sufocat de aniversările a doi dintre cei mai importanți lideri comuniști la nivel mondial. Pe 18 decembrie era ziua de naștere a lui Stalin și aproape toate manifestările de până în 25 decembrie îi erau dedicate măcar parțial generalisimului de la Moscova, iar pe 26 decembrie era cea a lui Mao Zedong, șeful comuniștilor chinezi. Cât despre revelion, acesta stătea bineînțeles în umbra unui eveniment capital pentru noua putere, abolirea monarhiei și instaurarea Republicii Populare la 30 decembrie. Însă odată cu trecerea timpului și cu destalinizarea de la finele anilor 50, acapararea sărbătorilor de iarnă, de celebrări politice, s-a mai domolit. Și așa s-a lăsat loc pentru sărbătorile mai relaxate din anii 60-70. Destinderea politică internă, deschiderea granițelor și reluarea legăturilor cu lumea occidentală și senzația de relativă libertate au început să se simtă de la începutul anilor 60, să atingă apogeul la finalul acelui deceniu și să se prelungească de-a lungul anilor 70, chiar dacă șurubul începea să se strângă încet, ca să folosesc o expresie din epocă. Asta se reflectă și în modul în care românii trăiesc sărbătorile de iarnă. Oficial, acestea încep pe 28 sau 29 decembrie și țin până pe 3-4 ianuarie, fiind construite în jurul revelionului a lui Moș Gerilă, care vine la finalul anului pentru a aduce daruri celor mici, și bineînțeles aniversarea Republicii pe 30 decembrie. În mod oficial, Crăciunul nu există. 25 decembrie fiind o zi ca oricare alta. Sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos rămâne restrânsă exclusiv la mediul bisericesc și la cadru familial, acolo unde se cântă colinde și vine Moș Crăciun să aducă daruri sub pom. Pentru cei tineri, pauza începe mai devreme, cu vacanțe de iarnă care debutează de obicei în jurul datei de 17 decembrie și ține până în primele zile ale anului următor. Anii 60-70 aduc o transformare a modului în care această perioadă e petrecută de o bună parte a celor aproape 4 milioane de preșcolari, elevi, liceeni și studenți. Case de cultură și instituțiile de învățământ organizează spectacole, conferințe, excursii și tabere, în care participanții puteau practica diferite activități sportive, schi, patinaj sau săniuși, audiții radio și vizionări de desene animate sau producții cinematografice. Bineînțeles, între toate acestea erau intercalate și momente de propagandă, precum vizite la locuri ce țineau de istoria partidului sau spectacole la care se cântau sau se recitau texte despre patria dragă, lupta poporului muncitor și, evident, conducerea luminată de partid și de stat. Totodată, față de începutul comunismului, lucrurile se îmbunătățesc vizibil și în comerț. Decembrie devenea luna cadourilor, prilej cu care marfa din magazine era suplimentată și pe măsura posibilităților unei economii centralizate și diversificată. De altfel, importurile de banane, portocale, curmale sau alte produse exotice erau anunțate cu mândrie și satisfacție de către aparatul de propagandă al statului. Existau chiar și unele prelori timide și restrânse din practica capitalismului decadent, posibilitatea de a-ți comanda anumite produse care să-ți vină direct acasă sau care să fie livrate direct la adresa celui pentru care era destinat cadoul. Dar aceste tehnici vor fi destul de limitate. Restrânsă era și oferta de jucării, dar chiar și așa, tot era semnificativ mai bine decât în anii 50. Spre exemplu, în 1975, Scânteia își informa cititorii, și erau mulți, că tirajul ajungea de sărbători până la 1,8 milioane de exemplare, într-o țară care încă nu ajunsese la 19 milioane de locuitori. Potrivit ziarului, la mijlocul anilor 70, comerțul socialist din România punea pe piață circa 1500 de jocuri și jucării, dintre care 260 erau produse noi, create special pentru sărbătorile din acel an. Numărul total le include și pe cele din import, dintre care se remarcau trenulețe făcute în Republica Democrată Germană. Majoritatea jucăriilor din țară erau produse la fabricile Metallo Globus și Arta Textilă din București, Arădeanca din evident Arad, iar celelalte proveneau de la diferite întreprinderi și cooperative meșteșugărești din țară. Și chiar dacă nu atingeau diversitatea și rafinamentul din interbelic, standardul era mai bun decât în primii ani de comunism. Astfel, în anii 60-70, în magazine se găseau cu precădere păpuși cu păr fin din fire sintetice, cu haine colorate și atrăgătoare, rachete și avioane de metal, lucrate cu atenție la detalii, trenulețe cu acționare automată și chiar mașini din plastic. În plus, se tipăreau almanahuri, albume și cărți de sărbători, precum și jocuri de societate, ca domino sau nu te supăra frate. Pentru adolescenți, oferta de cadouri varia de obicei între articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cărți sau truse de traforaj în cazul băieților sau de croitorie în cel al fetelor. De asemenea, tradiția organizării orășelului copiilor se încetățenește în aproape fiecare oraș din țară, bineînțeles după mărimea și importanța fiecărei municipalități. Și această formă de divertisment e una relativ scurtă, de aproximativ o săptămână, de la finalul lui decembrie până la începutul lui ianuarie, însă distracțiile încep să se diversifice. Apar mașinuțe electrice, caruseluri, căsuțe de tir și tot felul de alte atracții. Multe dintre ele nu erau o inovație în sine. Existaseră și la bâlciurile din perioada interbelică, însă dispăruseră după 1945, odată cu lumea diversă și efervescentă din care proveneau. Interesant e că spiritul epocii se mai simte într-un mod aparte în orășelele copiilor, căci în prima parte a anilor 60, în unele locuri, Moș Gerilă venea nici pe jos, nici cu sania atrasă de reni, ci cu o rachetă cosmică. Aceasta fiind o reflexie în universul copiilor a cursei spațiale care domina lumea adulților. Aceștia din urmă aveau însă alte preocupări în fiecare decembrie. În primul rând să cumpere brazi și, dacă nu-l puteai aduce din pădure sau de la vreo rudă de la țară, atunci trebuia să apelezi la magazinele de stat. În anii 70, în fiecare lună a cadourilor, pe piața națională ajungeau aproximativ 1 milion de brazi naturali și, o noutate în casele românilor, ceva mai mult de 120.000 de brazi artificiali. Bineînțeles, consumul creștea și în alte domenii, textile, electrocasnice sau încălțăminte. Chiar și publicațiile, acelea restrânse câte erau, își suplimentau tirajele și publicau chiar suplimente sau almanahuri cu anecdote, satiră, caricaturi sau teste de cultură generală. În plus, presa devenise ceva mai digerabilă, chiar dacă marea masă a articolelor rămăsese în sfera ideologicului și a propagandei. Mai apăreau și materiale cu priză reală la public. Mijlocul perioadei a adus și alte modificări în modul în care se petreceau sărbătorile de iarnă în România. Poate cel mai surprinzător aspect, din perspectiva cuiva din secolul 21, era cantitatea uriașă de corespondență care se înregistra în fiecare lună decembrie. Milioane și milioane de cărți poștale se trimiteau către rudele sau prietenii aflați în alte localități. Oficiile poștale erau luate cu asalt, iar activitatea factorilor care trebuiau să ducă și să aducă această corespondență creștea exponențial. Dar, surprinzător, tot ajungea la timp, în cele mai multe dintre cazuri. În oglindă cu expedierea de scrisori și cărți poștale de sărbători erau convorbirile telefonice, mai ales în noaptea de Revelion. Aproape fiecare posesor de post telefonic, căci pe atunci nu era totuși atât de răspândit, își suna cunoscuții pentru a le transmite urări de anul nou, ceea ce ducea, nu de puține ori, la sincope tehnice ale rețelei. Ambele obiceiuri, cel al corespondenței și cel al aperurilor, pot părea astăzi ușor desuete, însă sunt emblematice atât pentru posibilitățile mult mai limitate de comunicare din acea epocă, dar și pentru legăturile interumane, poate ceva mai strânse decât în prezent. Și tot în acea perioadă apar și noi moduri de petrecere pentru noaptea de anul nou. Pentru tineri se organizează petreceri la casele de cultură ale studenților sau ale sindicatelor, în timp ce pentru muncitori există posibilitatea de a celebra Revelionul la o masă organizată chiar în fabrică sau în uzină. Avântul construcțiilor și masivele proiecte urbanistice care transformă radical orașele României aduc și alt obicei. Revelionul în apartamentul de bloc. Un spațiu limitat și închistat, nu doar din punct de vedere al suprafeței efective, cât și al posibilității temporale de distracție. Vecini morocănoși și interesați de activitatea altora au existat dintotdeauna, însă comunismul i-a făcut mai puternici, dacă nu chiar atotputernici. În acest context restrictiv s-a potrivit ca o mănușă ultima și poate cea mai importantă noutate. Televizorul. E drept că prima emisie publică a avut loc în august 1955, iar cel din tâi program de Revelion a fost la trecerea din 1956 în 1957. Dar la început, numărul de televizoare era atât de redus încât vizionările se făceau în grup, în săli de conferință, în halele uzinelor sau în instituții. În câțiva ani însă, televizorul a devenit tot mai accesibil și mai răspândit în casele românilor și, în paralel, și emisiile postului public, dublat începând cu 1968 de TVR2, s-au dezvoltat. Spre exemplu, în 1963, programul începea la ora 22 și se termina după 4 ore, timp în care erau difuzate duete de operă și operetă, muzică populară și ușoară, scenete în care apăreau nume mari precum Ion Finteșteanu și Alexandru Giugaru, dar și câteva desene animate. Cu fiecare an, programul se mărește și se diversifică, incluzând de la finalul anilor 60 și mult așteptata extragere specială a Loteriei Române, la care se puteau câștiga nu atât sume în bani, cât mult râvnitele autoturisme Varșava, Dacia 1100 sau Skoda 1000, dar și una dintre cele 40 de excursii în Uniunea Sovietică, care nu erau atât de dorite pentru că nu vizau Moscova, Leningradul sau stațiunile din Crimea, ci obiective din Asia Centrală. De la mijlocul anilor 70, programele TV de Revelion sunt adevărate producții cinematografice, cu buget însemnat, decoruri ample și mai ales celebrități ale showbizului socialist, incluzând scenete cu Toma Caragiu, Amza Pelea, Basilica Tastaman sau tânărul Florian Pitiș, dar și cântece folclorice interpretate de Irina Login, Fărmiță Lambru, Florica Bradu sau Maria Ciobanu, sau recitaluri ale unor soliști ca Gică Petrescu, Aurelian Andreescu, Aura Urziceanu, Dan Spătaru sau Anda Călugăreanu. Nu era însă totul atât de relaxat și de alb. Din 1965, locuitorii României încep să audă din ce în ce mai des un nume pe care cel mai probabil îl mai auziseră întreacăt, Ceaușescu. În primii săi ani de conducere, urările și declarațiile sale erau publicate numai în presă, însă aparatul de propagandă își dă repede seama că puterea televizorului e mare. Așa că în fiecare rebelion, în preajma miezului nopții, programul artistic se suspendă și după o scurtă introducere din partea crainicului televiziunii române, pe ecranele tuturor își face apariția liderul comunist al țării, care își roștește sacadat și încet discursul despre realizările anului care tocmai se încheie și obiectivele celui care urmează să vină. Apoi continuă petrecerea. La început, intervenția primului secretar al Partidului Comunist Român e considerată nesuferită, dar firească, având în vedere contextul politic din țară. Însă, an după an, cultul puterii devine și mai pregnant, și mai agresiv, și mai respingător. Cum imaginea dictatorului comunist devenea omniprezentă, ingerința sa până și în seara de anul nou devenea respingătoare, iar sfârșitul discursului său era privit ca descătușarea pentru o petrecere reușită, măcar în acea noapte. Și tot Nicolae Ceaușescu a fost cel care resuscită tradiția colindelor, dar bineînțeles fără nicio componentă religioasă, împingându-le spre naționalism și cultul propriei persoane. Astfel, la sfârșitul fiecărui an, liderul comunist și alți apropiați ai săi, printre care și soția sa, Elena Ceaușescu, a cărei importanță crește constant, primesc colindători pe treptele fostului palat al Ministerului de Interne, devenit sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Evenimentul e atent pregătit în săptămânile de dinainte și totul e filmat, fotografiat și redat în ziarele și buletinele de știri ale vremii. Apelul la obiceiurile populare de anul nou are nu doar rolul de a-i satisface trufia personală a celui care devenise deja liderul incontestabil și absolut al țării, ci și de a-i consolida și certifica propria importanță în istoria poporului. Însăși semnificația colindelor e pervertită și golită, că ceea ce rostesc copiii aduși în fața monumentalei clădiri din centrul Bucureștiului își păstrează poate forma de cântec popular vechi, dar conținutul e diluat până la absență și transformat în odă a puterii și orgoliului nelimitat. Iar startul a fost dat încă din primii ani ai regimului Ceaușescu, din timpul relativei liberalizări, după cum stă mărturie chiar urarea grupului de pionieri și de școlari venit să colinde în decembrie 1968. Pentru fericire și libertate, pentru bucuriile care în suflet rămân, mulțumim Partidului Comunist Român. Să mai facem o urare ca o văpaie pentru iubitul nostru tovarăș Ceaușescu Nicolae, sorcovițul cu floare de măr, că-i iubitor de oameni și de adevăr, sorcoviți-l cu flori de cicoare, că-i iubitor de țară de sine stătătoare, sorcoviți-l cu floare de crini, că ne face anii lumini, și cu flori de bujor, că ne face viitor de aur, măreț viitor. Nu e o simplă urare, ci un întreg program artistic. Colindătorii sunt îmbrăcați în costume populare și dansează diferite jocuri tradiționale, precum capra sau căișorii, spre satisfacția și uneori amuzamentul liderului suprem, care, la final, împarte ca un adevărat părinte și ca o gazdă binevoitoare și darnică, mere, covrigi, bomboane, nuci și portocale. Scenariul se repetă an de an și totodată, la fiecare decembrie, se adaugă ceva la solemnitatea urărilor. În 1975, spre exemplu, banalul plugușor e reinterpretat într-o notă ce sună mai degrabă a jurământ față de cauza ideologică decât ca ceea ce ar fi trebuit să fie, adică o simplă urare de spor și sănătate. Aho, aho, că au venit din a țării zare 3 milioane de uteciști cu urare, că e zi mare de sărbătoare și 2 milioane de pionieri în suflete cu primăveri și cu năzdrăvane puteri, ei, feți frumoșii comuniști ai acestui popor, purtători ai cravatelor roșii cu tricolor. Spre finalul anilor 70, sărbătorile de iarnă, atât cât mai rămăseseră fără ideea și semnificația Crăciunului, erau acaparate de cultul personalității, care domina peste societatea românească. Prezența cuplului Ceaușescu nu se mai limita numai la mesajul televizat de anul nou și la ceremonia urărilor în fața Comitetului Central, ci prevala asupra unei bune părți a expresiilor artistice din preajma Revelionului, într-un melanj bolnăvicios cu ideile național-comunismului promovat de regim. Petrecerea era înlocuită de propagandă, buna dispoziție cu conformismul ideologic și simplitatea de omniprezența absurdului. Reprezentativ pentru acest declin general e urarea de primă pagină a ziarului Scânteia din 31 decembrie 1979. Primește-mi colindul, cinstita mea țară, nu vreau să te tulbur, ci doar să-ți urez, anul cel nou bate tainic afară, timpul se frânge și-i dulce la miez, totu-i lumină, cântec și slavă, falnici cu treieră cerbi în păduri, prin sat și oraș e o forfotă gravă, fiii tăi astăzi sunt liberi și puri, și apoi îți urez țara mea să străiască, cel mai ales dintre bravii tăi fii, păvaza noastră de bronz românească își are să lași chiar în inima lui, el e eroul renașterii tale, uman, înțelept, fără seamă în strateg, făptura lui sacră o îmbracă în zale de crin și luceferi poporul întreg, anul cel nou semne bune să nască, de viață, noroc și belșug suveran, partidul și-al nostru erou să trăiască și tu să trăiești, țara mea, la mulți ani. Seamănă stilistic, dar nu este Adrian Păunescu, ci cel ce avea să fie numit tribunul Corneliu Vadim Tudor. Toate aceste derapaje erau însă simptomele unei crize interne profunde a regimului și care avea să ducă, inevitabil, la sărbători în lipsuri, sărăcie și anormalitate. Încă de la preluarea puterii, comuniștii s-au străduit să șteargă semnificația Crăciunului ca sărbătoare creștinească, iar pentru acest lucru nu doar că au ocultat însemnătatea religioasă, ci au și făcut eforturi să transforme acea perioadă în niște zile ca oricare altele. Și a fost un proces etapizat. Mai întâi, în 1948, sub pretextul că muncitorii de la Reșița au decis să lucreze pe 24, dar și pe 31 decembrie, ca să îndeplinească planul de producție și, cum spunea propaganda, să dea Republicii mai mult oțel, tot mai multe uzine au cerut autorităților să li se permită să muncească și ele în acele zile. Evident, era o decizie a regimului, mascată sub așa zisa voință populară, de a transforma ajunul Crăciunului într-o zi de muncă, o zi în care oamenii nu ar mai fi avut timp de distracții, colinde creștinești sau pregătiri pentru o sărbătoare ce nu și-avea locul în noua societate luminoasă. Apoi, în 1952, conducerea Confederației Generale a Muncii, un fel de centrală a sindicatelor, a cerut secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român să transforme și 25 și 26 decembrie în zile lucrătoare. Numai că bâșbâielile din presa oficială și teama de o posibilă reacție de revoltă în rândul populației au făcut ca liderii comuniști să accepte ideea numai parțial. 26 a devenit zi lucrătoare, iar oamenii trebuiau lămuriți și convinși de necesitatea de a se prezenta la serviciu, iar 25 a rămas un fel de zi liberă neoficială, de vreme ce statul nu recunoștea vreo sărbătoare atunci. Apoi, în perioada Ceaușescu, s-a tot presat pentru ultimul pas, până când în anii 80 s-a generalizat transformarea primei zile de Crăciun într-o altă simplă zi lucrătoare. Neavând ce face, oamenii care nu se puteau învoi sau nu puteau chiuli, se prezentau la serviciu, însă în timpul programului încropeau pe ascuns o masă festivă, similară cu cea obișnuită din deceniile precedente. Arhitectul Gheorghe Leahu, care în ultimii ani ai regimului comunist cinea un jurnal secret despre viața cotidiană din București și activitatea sa de la Institutul de Proiectări, nota o asemenea scenă. 25 decembrie 1985. M-am închis aproape toată ziua în birou ca să nu deranjez oamenii care, după datină, au adus fiecare câte ceva de acasă să sărbătorească într-un fel Crăciunul. Încropim și în secretariat o masă cu cârnați de casă, sarmale de două feluri, șorici, delicatesa mesei cozonac. Timp de 20 de minute retrăim atmosfera și farmecul sărbătorilor Crăciunului, când eram copii și trăiau părinții noștri, când Crăciunul însemna sărbătoare în toate casele, însemna colinde și datini, însemna belșug pe mese. Anii 80 înseamnă însă, mai presus de toate, lipsuri de alimente, de obiecte, de igienă, de electricitate sau de căldură în locuințe. Totul se raționalizase, produsele de calitate dispăruseră, iar cele mediocre abia se găseau. Cum oamenii continuau să serbeze în spațiu personal Crăciunul și în acea zi să aibă o masă festivă și îndestulată, pregătirile se făceau de cu săptămâni, dacă nu chiar luni înainte. Se stătea la coadă pentru orice, carne, mezeluri, ouă, brânză, orice putea aduce o bucurie unei populații din ce în ce mai resemnate cu restricțiile. Pentru cei care locuiau la țară, aceste dificultăți erau mai puțin palpabile, însă pentru cei din mediul urban, situația era mult mai dificilă. Existau excepții, cei care mai aveau rude la țară sau care, dobândind o trăsătură esențială a perioadei, se descurcau cumva și făceau rost de la cunoștințe sau pe sub mână. Mulți dintre cei din orașe n-aveau aceste posibilități, așa că singurele variante erau fie să-și încerce norocul la cozile, care apăreau spontan atunci când se afla că se dă ceva, fie să mizeze pe inventivitatea gospodinelor. Așa au apărut gustoasele șnițele din parizer sau apetisantele chiftele cu un strop de carne și multă, multă pâine. În ultimii ani, rare ori se mai găseau brazi pe piață, singurele opțiuni fiind niște molizi sărăcăcioși sau crenguțe de brad legate împreună acasă să semene a brad. Bineînțeles, și în această privință existau oameni mai egali decât ceilalți. Cei din nomenclatură aveau acces asigurat la diferite exploatări din zonele de munte, de unde își procurau unu, doi sau chiar mai mulți brazi în funcție de dorință și de statut. Și dacă nu era de ajuns, în a doua jumătate a anilor 80, frigul din apartamente transforma sărbătorile de iarnă într-un test de anduranță și lipsa curentului într-o anacronică revenire la lumina lumânărilor, acutizând discrepanța dintre feieria ideală a perioadei și dezolarea cruntă a realității. De aici a apărut în folclorul urban și un colind parodie. Moș Gerilă, dacă vrei, adune niște ulei, dacă ai să vii pe jos, adune și zahăr tos, iar în drum, dacă ai vrea, adune și niște cafea, dacă întârzi o zi, două, adune și niște ouă, iar în sac, dacă o să încapă, adune și niște ceapă. Mai avem câte un of, să ne aduci cât un cartof, iar de vii cu stăniuța, să ne aduci și hârtiuța, să ne ștergem la popou în noaptea de anul nou. Însă cel mai trist era de departe în cazul copiilor care sperau că moșul le va aduce cadoul mult dorit și al părinților disperați că nu găsesc nicio jucărie pe care să o pună sub brad. La fel ca în cazul alimentelor și în această privință soluția era fie să cunoști pe cineva care lucra în comerț și care la suprapreț îți putea pune deoparte o cutie atunci când primeau, fie să speri că vei avea norocul să stai la coada potrivită și să ajungi la teșgheaua vânzătorului înainte să se termine produsele. Dar chiar și dacă reușeai să cumperi ceva, oferta era atât de limitată încât era aproape imposibil să găsești ceva decent și diferit de ceea ce ar fi putut aduce alți moși gerilă. Asta ducea la situații nedorite și în loc ca dimineața de Crăciun să producă bucurie în rândul copiilor, adeseori aceștia cădeau pradă unor deziluzii, fiind prea mici să înțeleagă că, de fapt, în spatele acelor cadouri aparent neatractive, stăteau eforturi supraomenești ale celor mari. Amintirile acelor momente n-aveau să dispară ușor, după cum rememora chiar unul dintre copiii acelei perioade. Sfârșitul anilor 80. Am 5 sau 6 ani și încep să deschid cadourile primite de Crăciun de la oamenii veniți în seara aceea la noi în vizită. În fiecare cutie pe care o desfac, se afla, în mod ciudat, același cadou, un cuptor de jucărie. Nu înțeleg de ce și o întreb pe mama, dar nu primesc răspuns. N-aveam de unde să știu la vârsta mea că se făceau cozi lungi în fața câtorva magazine unde se aduceau aceleași jucării importate din Bulgaria, iar oamenii se îmbulzeau să cumpere aceeași marfă, fericiți că au găsit ceva nou. Am înșirat pe covor cele 5 cuptoare micuțe, vopsite toate cu verde. Am început să plâng. Îi cerusem lui Moș Crăciun pantofi de balerină. Nici cadourile primite la sărbările pomului de iarnă, organizate în grădinițe și școli înaintea vacanței, nu erau mai strălucitoare. Ceva bomboane și dulciuri din comerțul intern, haine, cărți și rechizite, majoritatea de aceeași calitate din ce în ce mai îndoielnică. Pe de altă parte, copiii se distrau la derdeluși sau în orășelele copiilor, iar în ajunul Crăciunului mergeau cu colindul la casele cunoscuților. Cum practica nu era privită cu ochii buni de autorități, se apela la fel de fel de metode de camuflare. Doctorul Crângu mergea cu Steaua, cu copiii mici, cu nepoții. Aduna mulți copii, nu era voie să mergi cu Steaua. Avea Steaua făcută pe o umbrelă și închidea umbrela când ieșea din casă. Când intra în casă, deschidea umbrela și era Steaua. Era bunicul cu nepoții și mergeau din casă în casă, unde știa el că se poate. Pentru adulți, toată speranța unui moment de relaxare și de distracție se lega de noaptea de Revelion. Locurile în hotelurile din stațiunile montane erau extrem de limitate, undeva la aproximativ 100.000 la nivelul întregii țări, așa că biletele se dădeau cu luni înainte, prin pile și cunoștințe. Mai exista și opțiunea de a-l petrece în puținele restaurante deschise în noaptea de anul nou, dar și acestea erau cu totul insuficiente față de cerințe. În ambele cazuri, meniurile și oferta artistică erau departe de strălucirea, nu doar de dinainte de comunism, ci și față de relativa relaxare din anii 60-70. Ultimul deceniu al regimului comunist împinsese oamenii către singura variantă posibilă, în familie, în apartamentele noi și înghesuite, în jurul televizorului. Programul Postului Național de Televiziune reunea aproape tot ce avea mai bun showbizul românesc al epocii și cuprindea câte ceva pentru fiecare gust. De la muzică populară, interpretată de Laura Lavric sau Benone Sinulescu, la muzică ușoară, cu Mihaela Runceanu, Mirela Voiculescu, Dorin Anastasiu, Marius Țeicu sau Mirabela Dauer, sau reprezentații ale Orchestra Filarmonicii George Enescu sau ale corului radio-televiziunii. Între aceste momente muzicale erau intercalate unele umoristice, în care își făceau apariția actori precum Radu Beligan, Octavian Cotescu, Catița Ispas sau Dorel Vișan. Dacă în anii 70 exista totuși o ușoară libertate estetică, din anii 80 până și aceasta se reduce până aproape de zero. Programul televiziunii pentru noaptea de anul nou e întocmit sub directa supraveghere a Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Așa că printre momentele artistice sunt intercalate și unele de propagandă, precum cântece patriotice sau populare, susținute de coruri de copii sau chiar de artiști consacrați, dar mai ales urări pentru cuplul Ceaușescu. De fapt, cultul personalității merge atât de departe în anii 80, încât ajunge să înghită aproape cu totul până și petrecerea de Revelion, cam tot ce mai rămăsese din așa zisele sărbători de iarnă. La miezul nopții, programul televiziunii se oprea, iar pe ecran apărea Ilie Ciurescu, crainicul TVR, care anunța discursul lui Ceaușescu. Apoi era difuzată înregistrarea în care dictatorul citea împiedicat și încălcit despre realizările din anul care se încheie și despre obiectivele economice pentru cel care vine. Totul se termina cu Hora Unirii și ulterior se relua programul normal spre bucuria și ușurarea tuturor. În mod ironic, ceva similar se petrecea și în rândul nomenclaturii centrale. În anii 80, cuplul Ceaușescu devenise din ce în ce mai restrictiv și mai rigid, impunând același lucru și anturajului lor. În noaptea de anul nou, liderii comuniști se întâlneau la Club Bazin din cartierul Primăverii, localul fiind amenajat în prealabil de zeci de muncitori care trudeau câte 3, 4 sau chiar 5 săptămâni. Nicolae și Elena Ceaușescu își făceau apariția pe la 11 și jumătate, se salutau cu cei prezenți, apoi luau loc la prezidiu și urmăreau transmisiunea postului național de televiziune. După ce se încheia discursul lui Ceaușescu, întreaga audiență se ridica în picioare, le cântau la mulți ani celor doi soți și apoi treceau pe rând să ciocnească un pahar de șampanie. Se aducea platouri de mâncare, dar nimeni nu prea se servea, pentru a nu-i deranja pe tovarăși. În rest, nu exista muzică, nu exista petrecere, doar urmărirea într-o rigiditate tensionată a televizoarelor amplasate pretutindeni în sală. Totul dura până în jurul orei 1 noaptea, când Nicolae și Elena Ceaușescu plecau spre reședința lor, iar în scurt timp clubul se golea, toți liderii comuniști dorind să petreacă pe bune Revelionul alături de familii și de prieteni. Acesta era însă numai epilogul absurdului. Apogeul se atingea de obicei pe 30 decembrie, atunci când cuplul Ceaușescu primea pe treptele CC-ului din centrul Bucureștiului urările pionierilor și șoimilor patriei. Și în acest caz, manifestările au devenit mai complexe și mai aberante de la an la an. Cu luni înainte, reprezentanții ai aparatului de propagandă căutau cei mai potriviți copii din fiecare regiune a țării, iar apoi aceștia urmau nenumărate repetiții. Acestora li se adăugau coruri și ansambluri populare reprezentative pentru fiecare județ, iar numărul participanților creștea cu fiecare 9 decembrie. Fotografiile din presa vremii arată tineri îmbrăcați în costume naționale și mulți copii înfofoliți, cu căciuli, haine și geci groase, mai toate de culoare albă. Asta pentru că adeseori cei mici erau aduși încă de dimineață în piața palatului și așteptau în frig venirea cuplului Ceaușescu. Și în acest caz, tradiția colindelor fusese coruptă și dezbrăcată de orice conținut original, fiind transformată într-o unealtă a propagandei și a cultului personalității, după cum rememora chiar unul dintre participanți. Plugușorul trebuia să combine toate realizările anului precedent și existau secretari ai Uniunii Tineretului Comunist care corectau. Din plugușorul tradițional nu mai rămăsese decât aho aho și în rest era o listă exactă a realizărilor socialiste ale anului. Rezultatele frizau absurdul, iar mărturie stau chiar ziarele vremii, care relatau cu dărnicie despre modul în care cuplul Ceaușescu era colindat. Spre exemplu, în decembrie 1983, urarea suna așa. Aho, aho, copii și frați, toți ca brazii din Carpați, venim din nou cu bucurie din întreaga Românie. Cu țara în cugeci în simțire, venim cu toții în unire să vă aducem dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, iubit și drag conducător, recunoștința întregului popor, rostită în grai de plugușor, că ne conduceți țara cu dreptate, în pace și în demnitate, de când partidul în frunte v-a ales la cel de-al nouălea congres, va spune România de an nou să ne trăiți mulți ani viteaz erou, cu țara și poporul în unitate, spre comunism, spre culmile visate. Și e doar din ce în ce mai rău. 3 ani mai târziu, urările devin și mai clare, mai personale și mai ridicole. Tovarășe Nicolae Ceaușescu, drag, noi din inimă fierbinte în al anului nou prag, vă aducem urări cu drag și cu toți vă mulțumim pentru viața ce-o trăim. Tovarășe Elena Ceaușescu, la întâlnirea dintre ani, vă aducem cu iubire gând de multă fericire, an nou, luminos și bun, șoimii patriei vă spun. Conform planului, decembrie 1989 n-ar fi trebuit să fie cu nimic diferit. Și totuși a fost complet altceva. A fost un Crăciun înnecat în sânge și în haos, dar și în speranță, poate naivă, într-o revenire la tradițiile pe care aproape toată lumea le păstrase și le cultivase în secret. Moș Gerilă s-a topit la fel de repede precum a și apărut, iar colindele religioase au putut fi cântate în libertate, fără nicio opreliște. Chiar dacă azi există într-o parte a societății o tendință de relativizare a trecutului și de a spune că n-a fost chiar atât de rău, jurnalele scrise atunci, în epocă, precum și presa vremii, ne înfățișează o realitate dură, tristă, dezolantă și absurdă. Așa că să ne bucurăm de sărbătorile liniștite, libere și firești pe care le putem trăi astăzi. Avem norocul pe care atâția alții nu l-au avut. Le mulțumim din nou celor de la Surfshark, nu uitați de oferta lor specială de sărbători, link-ul e în descriere, și din partea mea și întregii echipe Zaiafet, vă urez un Crăciun fericit și cât mai multă liniște și iubire în familiile voastre.